në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet të veçojmë. Ndihmës sekretari amerikan i shtetit Daniel Frit qëndron në Kosovë. Finlanda sot e njohu shtetin e pavarur të Kosovës. Serbia dhe Rusia zotohen të koordinojnë veprimet rreth Kosovës. Vojislav Koshtunica thot se qeveria e Serbisë ndodhet në krizë. Sulmi në shkollën e Jerusalem është akt i egër dhe barbar, tha presidenti Bush. Për këto dhe përmbajtje tjera, mohollësisht në vazhdim të emisionit. Kosovën po e viziton ndihmës sekretari amerikan i Shtetit për Evropën dhe Euroazinë Daniel Frit. Ai do të ketë takime me krerët më të lartë shtetëror të vendit. Zoti Frit është zyrtari i parë i lartë amerikan që viziton Kosovën pas shpalljes së pavarësisë. Hollësi tjera rreth vizitës së Daniel Frit në Kosovë sjell raporti i korrespondentes së radios Evropa e Lirë Albana Isufi.
Ndihmës sekretari amerikan i Shtetit për Evropën dhe Euroazinë Daniel Frit në këto çast është në takim me presidentin e Republikës së Kosovës Fatmir Sidiun. Zoti Frit është zyrtari i parë i lartë amerikan i cili viziton Kosovën prej shpalljes së pavarësisë, të cilën Shtetet e Bashkuara e njohin ndër të parat. Ndihmës sekretari amerikan Daniel Frit do të takojë gjatë ditës kryeministrin Hashim Thaçi si dhe kryetarin e kuvendit Jakup Krasniqi. Takime këto ku pritet të diskutohen zhvillimet politike me tekst të veçantë, zotimet e institucioneve të Kosovës në zbatimin e dispozitave të pakos së martja Tisarit. Në këtë kuadër, padyshim, temë bosh do të jenë masat që janë paraparë në këtë pako për mbrojtjen e pakicave kombëtare, veçanërisht asaj serbe. Përveç këtyre zhvillimeve, pritet që në takimet mes ndihmës sekretarit amerikan të shtetit Daniel Frit dhe liderëve kosovar, të diskutohet edhe çështja e zotimeve financiare për rimëkëmbje ekonomike të Kosovës pas shpalljes së pavarësisë. Zoti Frit ditë më parë në dëshmin para Komitetit për Politikë të Jashtme të Senatit Amerikan ka thënë se Kosova ka nisur një fillim të mbarë që nga shpallja pavarësisë nga Serbia. Mirë po, ka shtuar se vendit i duhet edhe më tutje ndihme madhe për të bërë një shtet i aftë. Ai po ashtu pa thënë se Shtetet e Bashkuara nuk duhet të largojnë vëmendjen e tyre nga zhvillimet në Kosovë. Ndihmës sekretari amerikan i shtetit ka thënë se Kosovës i duhen rreth 2 miliard dollar ndihma nga jashtë deri në fund të vitit. Zyrtarët amerikan kanë thënë se Shtetet e Bashkuara do të kontribuojnë me 25% të kësaj shume, ndërkaq pjesën tjetër pritet ta mbulojë Bashkimi Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në vazhdim ju transmetojmë buletin e lajmeve që i ka përgatitur Kestrin Kumnova.
Helsinki. Finlanda njohë sot shtetin e pavarur të Kosovës pas hapave të ngjashëm që bën vendet tjera skandinave. Presidentja finlandeze Tarja Halonen miratoi vendimin për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike me Kosovën, pasi një gjë e tillë ju rekomandua nga qeveria kryeministrit Matti Vanhanen. Kombet e Bashkuara. E mbështetur nga Rusia, kryesuese e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, Serbia ka kërkuar një seancë të re të Këshillit për të kundërshtuar pavarësinë e Kosovës. Duke u thirrur në burimet e misionit rus në New York, agjencitë ruse njoftuan se Rusia ka konvokuar mbledhjen e Këshillit për të martën e ardhshme. Pas takimit të ministrit e jashtëm serbë Vuk Jeremić me ambasadorin rus Vitali Churkin, ky i fundit tha se Rusia dhe Serbia do t'i koordinojnë veprimet në strukturat të ndërkombëtare për sa i përket Kosovës, veçanërisht në Kombet e Bashkuara. Beograd. Kryeministri i Serbisë Vojislav Koshtunica ka thënë se ai më nuk ju beson ministrave pro-evropian të qeverisë së tij, duke lënë të kuptohet shpërbërjen e kabinetit, transmeton Associated Press. Koshtunica ka thënë se qeveria është në krizë dhe akuzoi ministrat pro-perëndimor se kanë dështuar në mbështetjen e përpjekjeve të tij për ta mbajtur Kosovën si pjesë e Serbisë. Koshtunica këmbgul se Serbia nuk mund t'i bashkangjitet BE-s përderisa vendet anëtare të bllokut nuk i tërheqin vendimet e tyre për njohjen e pavarësisë së Kosovës. Partit pro-evropiane në koalicionin qeverisës thonë se ardhmja Serbisë nuk do duhet të varet nga statusi i Kosovës. Tbilisi. Gjorgjia ka thirrur ambasadorin e Rusisë në Tbilisi për të protestuar kundër vendimit të Moskës që të heqë kufizimet tregtare dhe financiare ndaj rajonit të Abhazisë, i cili kërkon shkëputje nga Gjorgjia. Abhazia dëshiron që bashkia ndërkombëtare ta njohë pavarësinë e Kosovës ashtu si njohu Kosovën. Ky rajon sot pritet të ndjekë kërkesën e Osetisë Jugore, e cila po ashtu kërkon shkëputje nga Gjorgjia. Dje sekretaria e shtetit Condoleezza Rice tha se nuk ka gjasa që Osetia Jugore të fitojë mbështetje ndërkombëtare për pavarësi. Jerusalem. Policia izraelite sot është vënë në gjendje të lartë gatishmërie pasi dje një palestinez i armatosur hapi zjarr në një seminar hebraik në Jerusalem duke vrarë 8 studentë dhe plagosur 10 të tjerë. Sulmuesi më pas u qellua për vdekje nga një oficer policie. Lëvizja radikale islamike Hamas tha se sulmi ishte reagimi natyrshëm kundër vrasjes së 10 palestinezëve nga Izraeli në Gaza. Sulmi në shkollën e Jerusalem, presidenti amerikan George Bush e quajti akt të egër dhe barbar. Sulmin e dënuan edhe kreu i OKB-s Ban Ki-moon, Britania, Franca, BE-ja, Kanadaja, Izraeli dhe presidenti palestinez Mahmud Abbas. Mosul. Një sulmues vetvrasës e ka hedhur veten në erë afër një stacioni policie në qytetin veriori irakian Mosul. Në sulmin u vran të paktën 4 policë, ndërsa 17 veta u plagosën për shirë 17 policë. Incidenti ndodhi një ditë pas sulmeve të dy fishta në lagjën qendrore Karada të Bagdadit, që lanë 68 të vrarë dhe për shumë se 100 të plagosur. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Ligjërues të së drejtës ndërkombëtare në Prishtinë thonë se institucionet e Kosovës kanë hyrë në një fazë konfuze sa i përket bartjes së kompetencave. Ata thonë se kjo çështje nuk do të ishte dashur t'i dëmtojë institucionet vendore. Holsi tjera në raportin e korespondentit Radios Evropa e Lirë Arton Konushevci.
Çështja e bartjes së kompetencave nga UNMIK-u te institucionet kosovare ka hyrë në një fazë të konfuzionit, thon profesor të së drejtës ndërkombëtare. Ata vlerësojnë se qeveria e Kosovës nuk duhet të lejojë që të dëmtohet nga bartja e kompetencave dhe nga ndryshimet e misioneve ndërkombëtare. Iliriana Islami, profesoreshë së drejtës ndërkombëtare në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës, thot se qeveria e Republikës së Kosovës i ka objektiva të veta dhe nuk do duhet të ketë çështje të paqarta në këtë drejtim.
Qeveria duhet i ketë qysh në fillim objektivat e reja apo objektivat e veta për krimin e shtetit të ri. Prandaj duke u nisur nga objektivat e saj, atëherë bashkia ndërkombëtare do të jetë në fazë që ta ndihmojë apo përshpejtojë një proces të caktuar. Nuk mund të jetë bashkia ndërkombëtare ajo që e pengon procesin, për shkak se vendimarrja tani qëndron në anën e qeverisë tonë.
Problemi tjetër sipas zonës Islami tani është mosqarrimi i transferimit të kompetencave, nëse ato do të barte nga ndërkombëtare tek vendoret apo sërish te ndërkombëtaret.
Ta shtruhet çështja se a do të jetë kontratë e re në mes të qeverisë apo kemi të bëjmë vetëm një transfer nga bashkia ndërkombëtare për sërinë e bashkisë ndërkombëtare, prandaj këto çështje ende nuk janë të qarta për qeverinë tonë. Mirë, po besoj që brenda kësaj faze tranzitore që kemi të bëjmë brenda 3 muajve, kjo faktikisht edhe do të qartësohet pak më shumë. Deri në çfarë mase do të jetë roli i EU-Lexit në qeverinë tonë.
Nga ana tjetër, edhe Bekim Sejdiu, profesori së drejtës ndërkombëtare publike në Universitetin e Prishtinës, thotë se kjo çështje do të pasqyrohet negativisht në punën e qeverisë së Kosovës dhe në punën e misionit të ri ndërkombëtar EU-Lex. Sipas tij, kjo situatë ka ardhur si pasojë e asaj, siç thot ai, të mos zgjidhjes së statusit të Kosovës me një rezolutë të dalur nga Organizata e Kombeve të Bashkuara.
Kjo do të reflektohet negativisht në dy drejtime. Do thotë, spore është ajo bartja e kompetencave që lidhen me pushtetin sovran, sepse tani Kosova nga faktin ka shtetet që është njohur, dhe që dojnë njohen është njohë si shtetë sovran dhe i pavarër. Dhe tash një për pengesa dhe ka të dojnë me faktin që do vështirësohet bartja e kompetencave tek institucionet e Kosovës, të kompetencave që lidhen me pushtetin sovran. Pengesa tjetër do dalin në ndërlidhje me mbikëqyrjen e këtij sovraniteti, nëse më quhet ashtu, nga bashkia ndërkombëtare. Tash do të ketë një farë lloj mbikëqyrje të paktën për këtë fazë, gjatë fazës derisa nuk sqarohet, do thotë raporti në mes të UNMIK-ut dhe ndërsisë prezencës së re ndërkombëtare në Kosovë, do të ketë konfuzion për këtë asoj se kush duhet ta mbikëqyr tani të mbikëqyr institucionet e Kosovës dhe të ushtrojë ato kompetenca që për fazën e caktuar, pastaj sipas pakos satisfaktorit janë rezervuara për faktor për prezencën ndërkombëtare.
Zoti Sejdiu ka thënë se problemet më të mëdha në këtë kohë do të mund të jenë në ngadalësimin e punës së qeverisë së Kosovës.
Por në atë parë një pjesë e madhe energjisë tani mund të konsumohet, më duke çoftë e faktorit ndërkombëtar, çoftë faktorit vendor, duke diskutuar këtë çështje, do thotë çështjen se kush është kompetent, do thotë çfarë ndodh me çfarë faktorin ndërkombëtar.
Ditëve të fundit janë krijuar dilema rreth fillimit të fazës së tranzicionit, me këtë rast kanë dalë në shesh qëndrime të ndryshme ndërmjet institucioneve të Kosovës, organizatës e kombeve të bashkuara dhe misionit të ri të Bashkimit Evropian në Kosovë. Për qeverinë e Kosovës, faza e tranzicionit ka filluar me 17 shkurt, dita kur është shpallur pavarësia e Kosovës, për Bashkimin Evropian me 28 shkurt, ndërsa për organizatën e kombeve të bashkuara nuk ka nisur ende. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Vazhdojmë minutat nga kultura. Sot në Prishtinë fillon karvani shkrimtarëve për fëmijë. Ky manifestim tradicional letrar i cili do zgjas më shumë se 3 muaj do shtrihet në shumë nga qendrat urbane dhe rurale të Kosovës. Kronike përgatitur nga Bekim Lumi.
Për 108 ditë me radhë, prej sot e deri më 20 qelshor, 60 shkrimtarë do të nisin karvanin letrar për fëmijë, i cili për shkak të masivitetit dhe të kohës gjatjes së tij tashmë konsiderohet si një nga manifestimet më të mëdha letrare, jo vetëm në Ballkan, por edhe më gjarë, thot shkrimtari Gjevat Syla, antar i bordit drejtues të këtij karvani.
Në këtë manifestim i cili llogarisim se të zgjas 108 ditë, ashtu siç kanë zgjat edhe manifestimet e tjera, do të jenë të angazhuar pothuajse të gjithë shkrimtarët për fëmijë, rreth 60, siç sa i kemi të evidentuar faktikisht, edhe të angazhuar në këtë manifestim. Në ditën e parë do të jenë një numër më i madh shkrimtarësh që do të paraqiten me krijimet e tyre, dhe pastaj do të vazhdojnë me paraqitjet nëpërmjet disa të ndryshme të Kosovës. Karvani vazhdimisht synon që të mbrij në sa më shumë mjedise, madje edhe në sa më shumë vise të larta ku nuk kanë pas rast fëmijë të kenë takim me shkrimtarët e tyre.
Duke folur për efektet praktike të karvanit tek fëmijët, shkrimtari Gjevat Syla thotë:
Ne kemi pas shumë raste që në për shkolla, kur kemi shkuar pas një viti, vetë arsimtarët të na thonë se nga e takimi i vitit kaluar, është shtuar numri i fëmijëve që lexojnë, është shtuar dashuria ndaj librit, është shtuar puna e grupeve letrare në për shkolla, organizimit dhe të krijuesve të rija ndaj. Që do thotë, pikrisht efektet cilat shihen praktikisht në çdo takim, janë ato cilat na bëjnë edhe neve të palalshëm, edhe detyrimisht shkojmë në për ato manifestime dhe t'i organizojmë ato në sa më shumë mjedise.
Ndërka që në pyetjen mbi statusin dhe pozitën e librit për fëmijë në Kosovë, shkrimtari Gjevat Syla përgjigjet.
Në letërsim për fëmijë kemi pozitën pak edhe më të rëndë për shkak se në Kosovë nuk kemi ndonjë botues i cili është i profilizuar, pikërisht me ndonjë bibliotekë të veçantë të botimit të librit për fëmijë. Botojnë ashtu siç arrin të botojnë, ndërka shkrimtarët kryesisht detyrohen të botimet e veta t'i bëjnë gati si botime të autorit, botime që janë mbështetin ndonjë botuesi duke financuar vetë botimin. Mendoj se me organizimin pak më të mirë dhe të vetë shkrimtarëve, me një bashkëpunim pak më të mirë me institucionet përkatëse të kulturës në Kosovë, Ministrinë e Kulturës, besoj se do të arrijnë edhe rezultate që do të motivohen edhe botuesit t'i përkushtohen më shumë botimit të librit për fëmijë, ta bëjnë atë me një plan edhe automatikisht në këtë mënyrë do të përmirësohet edhe vetë pozita e shkrimtarëve.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Lumi.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e edicionit sotëm. Ndihmës sekretari amerikan i shtetit Daniel Fried qëndron në Prishtinë. Finlanda sot e njohu shtetin e pavarur të Kosovës. Serbia dhe Rusia zotohen t'i koordinojnë veprimet e tyre ndërkombëtare rreth Kosovës. Vojislav Koshtunica thot se qeveria e Serbisë ndodhet në krizë. Sulmi në shkollën e Jerusalem është akt i egër e barbar, tha presidenti George Bush. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra në edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 16:21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.